Cum îți spuneam și înainte, îți propun să facem astăzi o incursiune în interiorul nostru pentru a vedea care sunt mecanismele care ne tulbură liniștea și ne predispun așa la conflicte interioare și la disensiuni cu ceilalți. Și în acest sens vom vorbi despre mindset, un concept care a fost introdus de Daniel Siegel, ca să pornim de la bază, de la acest principiu. Te-aș întreba mai exact ce presupun aceste abilități de concentrare și cum se pot cultiva ele.
Așa cum spuneai, o să fac o mică precizare. Mindset nu e neapărat o mișcare și nu căutăm adepți sau nu racolăm. Este o abordare psihoterapeutică, pe de o parte, deci se folosește ca și instrument în psihoterapie, dar este și o modalitate de dezvoltare personală, pentru că sunt exerciții specifice provenite din abordarea cognitiv-comportamentală, deci ne uităm mult la gânduri, ne uităm la comportamente și, evident, ne uităm foarte mult la emoțiile care ne traversează. Sunt, de asemenea, foarte multe aspecte din partea de neuroștiințe. Tot acest val nou în tot ce înseamnă psihicul uman, care a venit cu informațiile de ultimă oră privind funcționarea creierului nostru. Astfel că e important să știm câteva aspecte despre părțile din creierul nostru, la ce ne ajută ele, cum putem să le integrăm, pentru că ca și organ, creierul nostru funcționează foarte integrat. El face foarte multe lucruri într-un timp extrem de scurt, dar putem să ne uităm și la ce face fiecare părticică ca să ne dăm seama cam pe unde avem de lucrat.
Da, e o mașinărie care are diferite componente.
Da. Și apropo de asta, Daniel Siegel vorbește foarte mult despre sistem. Un sistem în care fiecare element are funcția lui individuală, dar care trebuie legat de celelalte elemente ale sistemului, astfel încât tot sistemul să meargă uns. Știi? Revenind la întrebarea ta, care sunt abilitățile de concentrare și cum le putem cultiva?
Da, ce presupun ele mai exact?
Lentila aceasta mindset, mindset, ca să dăm și o traducere, să înțeleagă oamenii un pic la ce se referă, e motamo observarea minții, să-mi văd mintea sau să văd mintea, nu doar a mea, ci și a celorlalți.
Exact.
Există această componentă de a-i observa și pe ceilalți și de a mă raporta la ce observ la ceilalți, de a modifica poate un pic la mine sau de a cere celuilalt să modifice ceva la el. Și, după cum spuneam, se bazează pe trei componente: observarea, deschiderea și obiectivitatea.
Se referă la acea privire care trebuie să fie obiectivă.
Exact. Deci ceea ce observ și observ în jurul meu sau observ în mine, deci sunt simțurile care mi-aduc informațiile din exterior și pe care le observ cu ce se întâmplă în mediu, dar pot de asemenea să observ și ce se întâmplă în interiorul meu. Îmi bate inima mai tare, mi se strânge stomacul, simt o apăsare în piept, tot observații sunt. Apoi avem această parte de deschidere. Să pot să nu plec pe niște preconcepții. Să am o curiozitate ca ceea ce observ să nu pleci pun pe automat o etichetă, știi? Cum ziceai tu că se numește?
Ziceam să nu pleci pe fentă, ca la fotbal.
Exact. Absolut. Iar partea de obiectivitate, din nou, se referă la faptul că pot să am o perspectivă diferită. Să țin de ideile mele, de ceea ce știu, dar și să îmi pun problema că poate nu știu chiar totul și că poate unele elemente pe care nu le știu ar putea să-mi schimbe povestea pe care mi-o spun despre ce se întâmplă, despre ce observ.
Iată că se leagă de partea de deschidere aici, obiectivitatea, și reiterăm ideea unui tot, practic, de care vorbeai exact, la început.
Exact. Ceea ce spune Daniel Siegel este că această lentilă a observării minții stă pe acest trepied. Da? Deci aceste trei componente ne stabilizează modul în care vedem mintea. A noastră și a celorlalți, din nou, insist asupra acestui aspect, că nu doar pe a noastră, ci și pe a celor din jurul nostru.
Bun. Premisa e că atunci când reușim să ne înțelegem pe noi, folosind aceste trei mecanisme, când reușim să înțelegem ce se află în interiorul nostru, automat dobândim și o înțelegere asupra mecanismele celorlalți. Cam acesta ar fi firul logic, nu?
Da. Știind de asemenea, și aici se complică un pic lucrurile, evident, că ceea ce știu despre ce se întâmplă în mine vine cu o poveste din spate.
Exact.
Și că ceea ce s-ar putea să cred că știu despre mine să nu fie pe niște baze foarte echilibrate sau foarte sănătoase, să vină din niște răni sau să vină din prea mult bine.
Mm-hmm. Și în cazul în care atunci când realizăm că trecutul cuprinde niște răni, când copilăria a avut anumite carențe, ce putem face pentru a compensa aceste neajunsuri? Ce experiențe specifice putem crea pentru a le contrabalansa sau pentru a le ameliora?
Cred că e important să putem să fim sinceri cu noi și să ne dăm și un pas în spate un pic, știi? Să privim un pic situația ca și cum nu ni s-ar fi întâmplat nouă sau ca și cum persoanele care, fără să vrea, ne-au rănit și aceștia fiind persoane foarte apropiate, fiind părinți, bunici, frați, surori, să nu plecăm de la premisa că ei au făcut-o cu rea intenție, ci să putem să ne punem un pic și în papucii lor.
Deci să empatizăm.
Exact. Și aici o să vorbim poate despre cele 9 funcții ale cortexului prefrontal, care este o parte, cea mai înțeleaptă parte din creierul nostru,
reveni,
și fac semnul acesta pentru că e toată partea aceasta de care pornește din frunte și care se duce până în spatele capului. Și una dintre aceste 9 funcții este empatia. Să pot să mă pun în papucii celuilalt.
Dacă scuză-mă că te întrerup, dacă tot suntem aici, pe lângă cele 9 funcții, de fapt, pe lângă această funcție mai există încă 8 funcții ale cortexului prefrontal, care reprezintă, de fapt, cheia dezvoltării emoționale și a minții. Și le-aș enumera cu permisiunea ta: grija față de corp, comunicarea echilibrată, echilibru emoțional, flexibilitatea în răspunsuri, atenția la frică, modularea ei, perspicacitatea, conștientizarea morală și intuiția. Pe lângă empatie, care crezi că ar fi celelalte aspecte care ar conta, care ar putea face diferența? Sigur că toate au o importanță specifică, dar dacă ar fi să alegi așa 3, care crezi că ar fi top 3?
Pentru mine, primul și cel mai important, pentru mine, repet, nu, Siegel nu face o ierarhizare și cu siguranță nici creierul nostru nu face o ierarhizare în momentul în care ele toate 9 se activează, probabil concomitent. Pentru mine însă un accent important este pus pe flexibilitatea răspunsului. Pentru că, așa cum spuneam, observăm ce se întâmplă în mediul nostru și ne vine să facem ceva. Deci avem un stimul și în urma stimulului răspundem.
E vorba de acea reactivitate.
Exact. Și aici răspunsurile noastre adesea sunt foarte automate. Sunt pentru că le-am folosit la un moment dat ca și strategie, ca să ne apărăm, ca să ne fie mai bine, ca să facem față situațiilor prin care am trecut. Și am ajuns să folosim preponderent acea strategie de-a lungul timpului, astfel încât ne este foarte familiar și ne vine fără să ne gândim.
Da, intrăm pe pilot automat, practic, în care învârtim mereu aceeași casetă, același fir.
Da. Și atunci flexibilitatea răspunsului presupune să pun un stop, să am o zonă din asta, de un spațiu între stimul și răspunsul care mi-ar veni să-l dau în mod automat. În acel spațiu, atunci când pun stopul acesta, Daniel Siegel zice că se deschide open plane of possibilities, în traducere, un câmp liber al tuturor posibilităților. Și practic, ceea ce știu că am făcut ca și răspuns sau ca și comportament este doar unul dintre multe, multe altele. Și acel spațiu în care îmi pun stop și stau un pic îmi oferă mie oportunitatea să aleg ce altceva aș putea să fac acolo, cum mi-aș dori să reacționez, poate mai adaptabil, mai adaptativ, că poate de-a lungul timpului mi-am dat seama că răspunsul meu automat nu-mi servește în toate contextele, nu-mi servește întotdeauna. Și aici, da, pentru mine flexibilitatea, revin, este un aspect foarte important.
Și ca să legăm de empatie, flexibilitatea plus empatie, putem spune că au o contribuție semnificativă la înțelegerea celor care ne-au rănit în trecut și implicit la împăcarea cu trecutul și cu copilul nostru interior.
Da, exact. Și revenind un pic la întrebarea ta inițială, deci flexibilitatea, empatia, și al treilea, pentru că mă spuneai care sunt cele trei pentru mine importante, ar fi intuiția. Intuiția aceasta, de fapt, o numim interocepție în psihologie și este ce-ți spun vintrele, se zice în limbaj popular. E cumva răspunsul pe care ți-l dă corpul și nu răspunsul acela pe care ți l-ai construit tu în timp, bazându-te pe experiențele anterioare. Și în cultura noastră nu prea suntem încurajați de mici să ne urmăm aceste
chemări sau aceste
chemări
simțuri
interioare, știi?
E practic o înțelepciune biologică și o înțelepciune a trecutului care
da.
se unesc într-un fel.
Da. Și de foarte multe ori, știi, auzim în jurul nostru și chiar și noi spunem: a, trebuia să fac cum m-am gândit eu, știi, și am avut chestia asta, dar uite că n-am făcut cum am simțit și îmi pare rău acum, știi? Și dacă e să ne gândim un pic la cum putem să ne cultivăm această interocepție, sunt câteva lucruri foarte de bază. Și poate să pornească de la alegeri a ceea ce îmi spune corpul să mănânc. De câte ori ne ascultăm intuiția asta sau vintrele când ne alegem ceva de mâncare? De puține ori. Leg și de trecut și de faptul că spuneam că nu prea suntem ajutați să ne ascultăm această voce interioară. Chiar și în privința mâncatului, de obicei când eram mici, cam mâncam ce ni se punea în față, ne plăcea, nu ne plăcea, dacă nu ne plăcea, probabil că mâncam mai puțin, dacă ne plăcea, mâncam totul, dar noi nu aveam acolo un cuvânt de spus, știi? Dacă vreau să mănânc salată sau dacă vreau să mănânc friptură, dacă vreau să mănânc ciorba sau dacă vreau să mănânc dulce. Astfel încât putem astăzi să începem de acolo și de fiecare dată când ne așezăm sau când ne propunem să ne pregătim de mâncat, să stăm un pic și să ne întrebăm cam ce ar vrea corpul meu să mănânce astăzi. Poate că vrea roșii, poate că vrea mere, poate că vrea, habar n-am, un burger. E important și leg asta un pic și de partea de tot ce știm la ora actuală în nutriție și în remediile naturiste. Corpul nostru ne transmite niște mesaje. Organele noastre, în momentul în care au niște carențe, ne trimit către niște
semnale.
Alimente, exact, ne trimit către niște alimente și se vorbește destul de mult de faptul că, de exemplu, nucile, dacă te uiți la ele, cu ce ai zice că seamănă ca organ?
Un creier.
Bingo! Boabele de fasole, cu ce ai zice că seamănă?
Cu inima.
Curinichii arată ca un
mic roșia seamănă. Da. Da.
Zmeura, de exemplu, murele seamănă cu inima. Știi? Și s-a observat,
deci la genul acesta de semne să fim atenți.
Da, ele au cumva o legătură cu organul respectiv, știi? Deci îmbunătățesc circulația sanguină, îmbunătățesc nucile, știm că ne dau niște oligoelementi care sunt foarte sănătoși pentru creierul nostru și sunt grăsimile acelea care ajută creierul să facă conexiunile mai repede și mai sănătoase.
Nora, îți propun să vedem în ce fel ne impactează trecutul și care e rolul amintirilor în această ecuație a cunoașterii propriei minți. Și cred că pentru asta e necesar să vedem întâi ce este memoria, care are un rol foarte important, și cum este ea fixată în creier, cum ne afectează până la urmă deschiderea către noi experiențe.
O întrebare foarte grea, Vlad. Și hai să o luăm așa un pic mai didactic. Și ce aș vrea să menționez este că încă în punctul acesta nu știm, cred eu, totul despre memoria umană și despre cum funcționează ea. Ceea ce știm însă e că avem pe de-o parte, avem mai multe tipuri de memorii. Avem memoria de lucru, care este ceea ce stochează, sunt informațiile care ne ajută zi de zi să deschidem laptopul, să accesăm mail-ul, să știm unde sunt cănile din bucătărie, să... deci toate lucrurile astea care ne ajută cumva să funcționăm și așa cum îi spune denumirea, să lucrăm. Această memorie de lucru e cumva destul de limitată și anume ea poate să stocheze pe o perioadă scurtă 5 până la 7 elemente. Da? Și când vorbesc de elemente, poate să fie 5 până la 7 numere, poate să fie 5 acțiuni, poate să fie orice din zona aceasta. De-aia, ca să ne lucrăm și să ne creștem un pic memoria aceasta, putem să facem exerciții din astea de memorizare. Știi, să învăț poezii sau să
învățăm pe de rost.
Să țin minte o înșiruire de 5 cifre. No, sunt exerciții de memorare basic. După aceea mai avem memoria implicită și în memoria asta implicită sunt toate automatismele. Condusul este o amintire implicită. Deci eu nu stau când conduc să mă gândesc unde este semnalizatorul de dreapta, semnalizatorul de stânga, unde este, pe ce picior să apăs frâna.
E un reflex.
Exact. La un moment dat am folosit memoria explicită ca să îmi duc în memoria implicită toate aceste lucruri pe care eu le fac automat. Și anume, dacă vorbim, de exemplu, de mersul pe bicicletă, care și el este din memoria implicită, prima oară când m-am urcat pe bicicletă, am folosit memoria explicită. Deci am stat să mă gândesc cum pun picioarele unul în fața celuilalt, cum mă uit la în față, nu la picioare, cum țin ghidonul și cum, știi? Deci aici avem aceste două memorii care funcționează în acest mod și care atunci când fac suficient de multe ori un lucru, el se transmite în memoria implicită.
Mm-hmm. Deci, inițial e vorba de o memorie activă, completată de o prezență conștientă, putem spune, în care simțim propriu-zis ce se întâmplă în mediul respectiv.
Absolut. Și aici, legând de trecutul nostru, foarte multe lucruri pe care le facem astăzi, la un moment dat, au fost decodificate, au fost decorticate exact cum ți-am povestit eu despre mersul pe bicicletă, știi? Doar că ele au fost, s-au întâmplat la un mod foarte inconștient în copilărie. Uh-huh. Un mod în care eu personal nu puteam să am distincția bine-rău, corect, greșit. Și acolo, de fapt, au venit mesajele din partea celorlalți. Astfel încât e foarte posibil ca multe lucruri din memoria mea implicită eu să nu mai rezonez cu ele. eu cel de astăzi. Și e nevoie să sap un pic în trecut și să văd care au fost mesajele alea care mi-au venit. Și la ce am renunțat, poate, din mine, în momentul în care am dus în memoria implicită niște lucruri.
Și cum faci să ieși din zona asta de confort, practic, de pe pilot automat, și să încerci să ștergi cu buretele, să folosești un burete și să scrii cu creta alte experiențe, alte lecții, practic. Am încercat să fac imaginea ca la tablă, în momentul în care ștergi ce ai scris, ce a scris profesorul în trecut, profesorul fiind mintea inconștientă, memoria implicită, și acum vrei să ștergi și să scrii cu creta alt plan de lecție, alte lecții, alte experiențe. Cum faci trecerea asta? Cum?
Cred că avem nevoie de niște ghizi. Mm-hmm. E un lucru foarte dificil să ne repunem în chestiune noi singuri și să putem să ne spunem, ok, asta nu e bine, asta e bine, asta vreau să păstrez, asta vreau să șterg. Unii dintre noi pot să o facă și singuri, fără doar și poate. Și aici lecturile cu siguranță ne ajută. E nevoie să avem informații. Și să pornim cumva de la a primi cu deschidere alte informații decât cele cu care suntem obișnuiți. Să vedem din informațiile alea ce mi se potrivește, ce rezonează cu mine. Apropo și de interocepția asta, știi, să ascult cumva, pentru că corpul meu o să-mi spună e de bine sau nu e de bine. Dacă nu e de bine, nu înseamnă că trebuie să resping neapărat. Dacă corpul meu îmi spune că acolo s-ar putea să fie un pericol, e posibil ca asta să fie punctul în care eu să trebuiască să cresc. Și atunci s-ar putea să fie nevoie să stau un pic acolo cu dificultatea aia și să văd oare ce am nevoie în plus, ce am nevoie, la ce am nevoie să renunț. Aș zice cumva că astea sunt câteva lucruri pe care pot să le fac. Să mă observ, să îmi iau informații care nu sunt familiare și să le primesc cu cât de multă deschidere pot, să nu fug de ceea ce îmi spune corpul meu că ar fi poate periculos, știind că în ziua de astăzi pericolele cu care ne confruntăm noi sunt foarte puține cele din zona de viață sau moarte, știi, din zona de supraviețuire. Doar că creierul nostru primitiv le pune în aceeași traistă. Și pentru el, orice pericol e pericol de moarte. Fie că e un pericol psihologic, fie că e un pericol concret. Un șarpe care mă mușcă sau o mașină care vine cu o viteză foarte mare, ăla e clar un pericol concret. Dar noi ne confruntăm foarte mult la ora actuală cu pericolele astea psihologice, cu stresul, cu ce o să zică celălalt, ce vreau să se întâmple, știi, controlul pe care foarte mulți dintre noi îl folosim și pentru că vreau eu să se întâmple, trebuie să se întâmple așa și dacă nu se întâmplă, aoleu, e un capăt de țară.
Spuneai tu că unul din principiile mindset-ului e despre conexiunea cu ceilalți, despre raportarea la ceilalți. Și știm foarte bine că starea de bine, fericirea noastră interioară, apare atunci când învățăm să folosim creierul pentru a se integra în comunitate, în trib și a forma relații sănătoase cu ceilalți. Cum începem? De unde începem antrenamentul acesta pentru a crea conexiuni trainice cu cei din jur?
De unde începem? Primul gând, pentru că tocmai vin de la un curs despre inteligența relațională în cuplu, tendința mea ar fi să răspund de la partenerii de viață. Ar putea fi un punct de început. Și zic asta pentru că pentru mulți dintre noi, relațiile în copilărie poate nu au fost niște relații în care să avem parte de siguranță. Poate că au fost niște relații în care exista un atașament ambivalent, ceea ce numim noi atașament ambivalent. Uneori era bine, alteori nu era bine. Și nu știam niciodată când o să fie bine, când nu o să fie bine. Alții am construit un atașament evitant, da? Ne-am protejat foarte mult și am învățat că în relații poate că de cele mai multe ori suntem răniți și că relațiile nu sunt foarte sigure.
Asta are legătură cu persoana care ne-a crescut, persoana principală, da, din viața noastră. Așa ne formăm stilurile de atașament.
Exact.
În speță, de cele mai multe ori, mama. Bine, poate să fie și bunica,
poate
în funcție de...
Poate să fie bunica, poate să, da, fie bunicii, poate să fie tatăl. Și dacă e să ne gândim că în ziua de astăzi sunt din ce în ce mai mulți tați care se implică în creșterea copilului, sunt țări în care tatăl este cel care și ia concediu de îngrijire copil după
chiar
ce se naște copilul și la noi de asemenea. Deci figura de atașament poate să fie din ce în ce mai mult și tatăl. Și cu siguranță și în trecut au existat familii în care tatăl putea să fie figura de atașament. Deci, ca să începem lucrul acesta, aș zice că e bine să începem cu partenerul de cuplu. De ce, din punctul meu de vedere? Acolo există o loialitate pe care o avem față de părinți, față de îngrijitorii noștri primari. Și nu suntem foarte obiectivi, ok? Putem să fim foarte judgmental, deci foarte să condamnăm foarte mult, sau putem să fim foarte oblivious, să nu vedem, să nu vrem să vedem niște lucruri, să le dăm foarte multe circumstanțe atenuante. Cu partenerul de viață însă, putem să ne redobândim atașamentul sigur. Și cumva de asta și vin partenerii noștri de cuplu, ca să ne ajute să ne redobândim un atașament sigur dacă nu am avut unul în copilărie.
Și ce faci în situația în care ambii sunt în aceeași situație? Cum ajungi la un numitor comun? Pentru că de foarte multe ori partenerul nu vine neapărat ca o binecuvântare, ci mai degrabă vine în aceeași situație ca a ta. Și de aici conflictele pot apărea.
Ce ne spune știința relațiilor este că de foarte multe ori partenerii se atrag unul pe altul pentru că identifică în mod inconștient părți pe care nu le au ei înșiși sau părți unde au nevoie să crească. Și de cele mai multe ori conflictele în cuplu apar fix pe zonele alea unde avem de crescut fiecare din noi. E dacă există un angajament, dacă există suficientă siguranță, nu de plină siguranță, dar dacă există suficientă siguranță, putem să ne dăm voie să creștem împreună cu celălalt și să-i oferim și lui, la rândul nostru, spațiu să crească împreună cu noi. Și atunci, da, aș zice că relația de cuplu poate să fie această primă intrare în redobândirea atașamentului, sigur. O altă oportunitate pe care ne-o dă viața pentru a ne împăca cu trecutul sau a face această punte este relația cu copiii noștri. Atunci când devenim părinți, inconștientul nostru ne pune cumva destul de mult față în față cu experiențele noastre din copilărie pe care poate le-am uitat, poate nu vrem să ni le aducem aminte.
Ne pune o oglindă, practic, în față.
Da. Și aici, din nou, e un context super mare de creștere, pentru că, da, pot să rămân și să repet tiparul și să refac ceea ce știu că a funcționat cu mine și să-mi spun că dacă a funcționat cu mine, fine, it's ok, mergem înainte.
Și iată că, din nou, aici ai nevoie de deschidere, de obiectivitate,
exact,
de înțelegere.
Sau pot să-mi iau acel tampon, să pun acel stop sau să dau acel pas în spate și să zic ok, sunt unele lucruri care da, pot să le păstrez, dar poate că sunt altele pe care mi-aș dori să le schimb. Și în relația cu copiii să putem să facem un pic diferit.
Nora, dacă ar fi să sintetizez așa toată discuția noastră, cu ce ar putea să rămână oamenii? Cum ar putea ei să fie mai motivați să-și cunoască propria minte și mindset-ul de care am vorbit?
Aș zice că, în primul și în primul rând, creierul nostru este un organ social și că el este un organ care se modifică zi de zi.
Chiar și fizic.
Exact. Și se modifică în funcție de experiențele pe care le avem zi de zi, astfel încât putem să alegem experiențele la care îl expunem și la care ne supunem în relație cu ceilalți. Este un alt mesaj de încurajare, ar fi că chiar dacă este greu și cu cât începem mai târziu, pare că este din ce în ce mai greu să lucrăm cu noi, nu este imposibil. Și Daniel Siegel, în cartea Mindset, și o să ți-o arăt, sunt convinsă că știi de ea, dar povestește despre cazul unui pacient de-a lui de 90 de ani care a venit în terapie și care a reușit să facă niște modificări în ideea în care era o persoană foarte detașată de emoțiile lui și toată viața lui și prin prisma profesiei lui era foarte rațional, rămânea foarte mult în partea asta cognitivă și care la 90 de ani a reușit să își acceseze și să-și dea voie să fie mult mai în contact cu emoțiile sale. Cam acestea aș zice că sunt niște mesaje de încurajare.
Da, e vorba în acest caz de neuroplasticitatea creierului, adică posibilitatea ca el să se dezvolte pe tot parcursul vieții și să formeze noi conexiuni, punându-le în background pe cele anterioare negative.
Exact.
Mai vrei să mai spui ceva?
Apropo de toată partea asta de dezvoltare și am vorbit foarte mult noi doi despre observare și cumva cum putem să ne dezvoltăm observarea, un alt mesaj de încurajare este că noi, de fapt, observarea o avem.
E implicită.
Nu este că ne-o dezvoltăm și că dacă nu ne-am dezvoltat-o, de exemplu, în copilărie, asta e, am pierdut trenul. Copiii, de foarte, foarte, din prima zi, ei observă. Ok? Deci noi avem capacitatea, abilitatea asta de a observa o avem în noi. Este foarte posibil ca în experiențele pe care le-am avut să o fi pierdut, nu atât în a vedea ce se întâmplă în jurul nostru, ci în a povesti despre ce vedem noi că se întâmplă în jurul nostru. Și aici o să leg un pic de cealaltă abilitate înnăscută pe care o avem, narativul. Partea noastră de povestitori.
De povestire, da.
Și un copil foarte mic, deci chiar care nu are limbajul încă și care nu vorbește, când este în parc cu mama, observă și se întoarce de foarte mult, foarte multe ori către mamă și arată cu degetul lucruri, știi? Ăla deja este faptul că el a observat și că repovestește ceea ce vede, știi? Aici, deci, aș zice că poate...
Doar că nu redăm întotdeauna întocmai.
Exact. Aici s-ar putea ca ceea ce am vrut noi să povestim, feedback-ul pe care am vrut să-l dăm, comportamentele cu care au venit ca și răspuns la ceea ce trăiam, să nu fi fost acceptate și să ne fi luat vocea de povestitor. Deci după ce începem să ne uităm din ce în ce mai atent în jurul nostru și să conștientizăm ceea ce vedem, să începem să povestim. Și putem să ne povestim nouă sau putem să povestim unor persoane
apropiate,
care ne simțim în siguranță. Poate să fie apropiate, dar dacă nu ne simțim în siguranță, poate nu e cel mai bun lucru pe care să-l facem.
Mm-hmm. Corect.
Deci toată partea asta de povestire. Și pentru că tot vorbeam de copii și eu lucrez mult cu copii și cu părinții, mamele, de exemplu, ceea ce pot face este că să pună cât mai mult în cuvinte ceea ce observă ele, nu cu etichete, nu concluziile la care au ajuns ele, ci doar să povestească, uite, observ că în momentul ăsta ai ridicat foarte mult tonul.
Numește ca să îmblânzești, apropo de alt principiu al lui Daniel Siegel.
Exact, exact. Și principiul ăsta, name it to tame it, îl folosim foarte mult despre emoții. Atunci când simțim o emoție noi, creierul nostru intră pe acel pilot automat de alarma, de pericol, pericol, pericol.
Exact. Sau fugă, sau încremenire, sau...
Și nu știe neapărat de ce. Și în momentul în care eu pot să-mi pun mie în cuvinte, în momentul ăsta, ok, îmi bate inima, probabil că mi este teamă. Sau în momentul ăsta observ un nod în gât, și mi este foarte greu să vorbesc, probabil că mi este teamă că nu o să fiu ascultată sau, nu știu, mi se strânge stomacul sau simt contractare în mușchi și atunci probabil că este cu foarte multă furie. Imediat ce am reușit să observ ce se întâmplă cu corpul meu și să pun o denumire pe emoție, deja intensitatea emoțională scade foarte mult. Deci aici apare acel principiu de dacă numești, poți să îmblânzești, că știi cu ce te lupți. Creierul,
exact,
când nu știe
nu
cu
etichetezi,
ce se luptă, este foarte reactiv.
Da, foarte, foarte important acest principiu pe care dacă mulți l-am înțelege, cu siguranță nu am mai fi tot timpul reactiv și pe pilot automat, panicându-ne de tot ce, de tot ce se întâmplă în jur în momentul în care întâmpinăm o situație mai delicată.
Ne speriem foarte mult de ceea ce observăm. în comportamentul celorlalți și este vorba aici despre comportamentele lor.
Asta pentru că nu înțelegem sau de ce?
Ce se află în spate. Ne este greu să avem să ne dăm suficient de mult timp să observăm și ce este în spatele comportamentului, care este nevoia, care este emoția.
Dar de ce crezi că se întâmplă asta? De ce nu putem să înțelegem pe cei din fața noastră? E pe de o parte un supraego, este o lipsă de interes, de ce avem inițial tendința de a eticheta, de a ne pune pe noi poate pe primul loc, de a reacționa?
Cred că asta vine din mecanismele defensive pe care ni le-am construit de-a lungul timpului și fiecare cred că are un mecanism defensiv care este foarte drag, știi? Mm-hmm. Unii, așa cum ai spus, tind să se pună pe ei pe primul loc și să facă abstracție de tot ce e în jur.
Să-și acordă o importanță mai mare decât mm-hmm. e necesar.
Alții, din contră, au ca mecanism defensiv să se facă cât mai mici și cât mai nevăzuți, pentru că ei știu că ăsta este modul în care poate nu o să-și ofure prea tare. Mm-hmm. Iar aici, pe mecanismele defensive, no. The sky is the limit. Multe mecanisme defensive vin din zona asta de adicții. Mm-hmm. Fumat, alcool, Netflix, stat la ecrane, jocuri, video sau de noroc sau... Deci, toate astea, toate mecanismele acestea, cumva, apropo de de ce ne e greu să ne rupem de lucrurile pe care le tot facem și care știm că nu sunt prea sănătoase pentru noi, pentru că ele sunt un mecanism de apărare și de obicei sunt mecanismul de apărare care ne-a ajutat să ne rupem de o relație unde ne era inconfortabil.
Mm-hmm. Nora, mai am o singură întrebare pentru tine. E o întrebare standard pe care o adresez tuturor invitaților. E un exercițiu de imaginație, îl numesc eu. Și anume, imaginează-ți că ai 100 de ani și pe patul de moarte mai ai doar un minut de trăit. Stră, nepotul tău te întreabă. Înainte să mori, spune-mi ce ar trebui să fac cu viața mea.
Wow! Blank total. I-aș zice că viața merită trăită. Și că chiar dacă nu este tot timpul roz, nu este tot timpul cu miere și cu lapte, să iau ocaziile toate așa cum vin și să încerce să învețe ce e de învățat din ele, să se bucure la maxim de momentele unde e de bucurat și unde e nevoie de sărbătorire, de celebrare, pentru că mulți dintre noi cam fugim de chestia asta. Zicem, ok, acum e bine, hai să vedem ce mai avem de făcut.
Nu ne bucurăm de proces.
Mm-hmm. Deci cumva să ia tot ceea ce îi vine în viață cu deschidere și să încerce să își tragă de acolo toate învățăturile de care are nevoie.
Mm-hmm. Și să privească în interiorul său pentru a putea să înțeleagă și pe ceilalți.
Cred că da.
Apropo de ce am vorbit cu Mindsight-ul, o analiză minuțioasă a reacțiilor și a propriei tale minți pentru a putea să înțelegi și pe ceilalți în relație cu ce se întâmplă cu tine și în interiorul tău.
Mm-hmm. Și da, ceea ce știm apropo de atașament este că ne înțelegem mai bine și atunci când vedem cum relaționăm cu ceilalți și cum reacționează ceilalți la noi. Deci componenta asta relațională e una esențială. Nu putem să trăim singuri. Creierul nostru, cum ziceam, este un organ social și suntem dependenți de ceilalți.
Exact.
Singurătatea pentru noi este o chestiune de viață sau de moarte și nu putem supraviețui singuri.
Evoluăm doar în relație cu ceilalți. Nora, îți mulțumesc foarte mult pentru discuție, pentru informațiile pe care le-ai împărtășit. Sunt sigur că oamenii își vor extrage multă, multă valoare din acest interviu și îți doresc mult succes în toate...
Mulțumesc tare mult!
În toate acțiunile pe care le faci. Invităm pe oameni să-ți lectureze articolele de pe pagina de psihologie. Eu am făcut-o în prealabil. Sigur, n-am abordat subiectele pe care le abordez tu acolo, dar cu siguranță va mai fi ocazie și pentru asta.
Mulțumesc tare mult și eu îi încurajez, poate... Articolele mele, cu siguranță, da, îmi place să scriu, dar sunt și multe cărți ale lui Daniel Siegel din zona de parenting, publicate la editura Pagina de Psihologie.
A lui Gaspar Gheorghe, de asemenea.
Cărțile lui Gaspar, evident, care sunt foarte mult cu accent pe zona de relații și pe zona de mindfulness. Mindsight folosește extraordinar de multe tehnici preluate din mindfulness, de cum să fim mai prezenți în corpul nostru, în familia noastră, în jobul
în viața
nostru, exact, în toate ipostazele vieții noastre. Mulțumesc tare, tare mult, Vlad.
Cu drag. O zi bună și mult, mult succes.
La fel. La revedere.